takariva ny zoma fataka amin'ny folo ny volana novambra hitondrana aminao ny vaovao ny fiangonana indro ary ireo lohateny mbaovao. Notendreny Papa François androany ho eveka ny diosezina ambanja i mon père Donatien Francis Randriamalala, prêtre avy amin'ny fikambanana missionnaire de Notre-Dame de la Salette. Nanemin'ny fiarabana sy ny firaritso an'i Monseigneur Donatien Francis Randriamalala izay voatendro diosezina ambanja ny fondrambeny evekany Madagasikara. Manatanteraka Anteny Miery ny vonoim-pirenena katolika ny ankizy eto Madagasikara nanomboka omaly ary ifarana amin'ny alahady izao. Ho an'ny vaovao iraisam-pirenena, nanaitra ny mpandray anjara tamin'ny COP 27 manoloana ny fitombon'ny olona mpifindramonina vokatry ny fikorotana ny toetany ny kardinal Pietro Parolin solotenany fiketrahana masina. Manamitra fiarabana sy ny firaritso antsika mianakavy ary manasanao hanaraka ny antsipirian'ireo vaovao ny fiangonana ireo. Anombontsika ny vaovao mitetakariva ity ary ny fanendrena eveka ho an'ny diosezy nambanja. Notendren'ny Papa François androany ho eveka ny diosezy nambanja i mon père Donatien Francis Randriamalala, prêtre avy amin'ny fikambanana missionnaire de Notre-Dame de la Salette. Teraka ny 9 janoary taona 1977 tao Antsirabe i Monseigneur Donatien, tamin'ny taona 1997 izy no niditra tao amin'ny fikambanana missionnaire de Notre-Dame de la Salette rehefa avy nanaraka ny lalam-piofanana momba ny lalàna tao amin'ny Université Catholique de Madagascar na ny UCM. Nanohy ny fiofana tamin'ny fandalinana ny filozofia tao amin'ny seminaira zokiny Masindapoly Apôstôly tao Antsirabe nanomboka ny taona 1997. Nandalina ny teolojia tao amin'ny seminaira zokiny Masimavy Terezy ny Jesosy Zazakely tao Faly Arivo Antananarivo nanomboka ny taona 2000. No masinina ho pretra izy ny 5 Aogositra 2023 ary voatendry iandraikitra ny distrika misionera Avaradrano tao amin'ny diosezy ny Morondava hatramin'ny taona 5. Nanohy ny fianarany tany amin'ny Université Pontificale Salesiana tao Roma ka nahazo ny maripahaizana lisansa momba ny pastoraly ny tanora ny taona 2000. Voatendry ho vikera jeneraly ny diosezy ny Morondava tamin'ny taona 2000 sady curé tao amin'ny paroisy Notre-Dame de la Salette hatramin'izao 10 Novambra 2020 nanendren'ny Papa François azy ho eveka nambanja izao. Izay eto amin'ny Radio Don Bosco moa dia mamerina ny fiarabana sy ny firaritso an'i Monseigneur Donatien Francis Randriamalala sy ny diosezy nambanja amin'izao fahasoavana noraisin'izy ireo izao. Fa maneho ny firaritso ihany koa ny fondrambeny evekan'i Madagasikara manoloana an'izao fanendrenan'i Monseigneur Donatien Francis izao. Mitondra ny fiarabana ny filohan'ny fondrambeny eveka eto Madagasikara Monseigneur Marie Fabien Rarilambonyaina eveka ny Morondava.
Ny fiombonambeny eveka eto Madagasikara miombombavaka sy misaotra ny tompo ny antso ary naniraka ny mpiandrondry vaovao ho an'ny diosezy ny ambanja dia Monseigneur Randriamalala Francis Donatien ho mpiandrondry ity diosezy ity. Mivavaka sy miaradi aminao Monseigneur Donatien ny eveka rahalainao eto Madagasikara sy ny Papa François. Matoky ny tompo tanteraka, tsy amenanao irery izy ary misaotra anao nanaiky ho fidiny izy tompo. Dia mimbombavaka sy miaradi aminareo vahoakan'Andriamanitra any amin'ny diosezina mbanja ny andry sy nangataka mpiandrondry ianareo isika ka nahazo anio. Tonga anompo sy afony ainy ho anareo ity mpanomponareo ity, raisom-pinoana sy fitiavana ary fanantenana izy. Miara-misaotra ny Papa François isika sy ny nonce apostolika Paul Rocco nanomana sy nanendry any Monseigneur Donatien. Mimbombavaka isan'andro ary izahay evekanareo miandry ilay andro ametrany tanana hiantsotsika mianakavy ny fanahy masina mpiandrondro tsara anyity eveka vaovaotendry ity. I Masindra Josefa mpiaro ny diosezy sy ny katedraly ny ambanja sy masiny mariny sy tany lasarety mpiaro ny fikambanany viny mosionera Donatien hitaridalana atsika atoky ny tompo isan'andro dia misaotra atsika rehetra.
Manolonan'izao fanendrena azo eveka nambanja izao moa dia naneho ny fahavononany ampinoana sy ampitiavana iaraiasa amin'ireo pretra sy religiozy ary ny kristianina ao amin'ny diosezy nambanja i monseigneur Donatien Francis Randriamalala. Fandraisam-peo nataony ny radiofanasina taoriany ny vavaka ny andrasana ny fanendrena azy tao amin'ny diosezy ny Morondava.
Sorantsika Andriamanitra raha zanakazy fanahy masina no ny fisiany sy ny asany ety amintsika, sotra ihany koa tsika mianakavy a niara-ny ombavaka tao anatin'ny fandraisana an'izay fanendrena masina izay. Ny fahatsapana ny mahantson'Andriamanitra izao fanendrena masina izao no nahafahako nanao iny ny fangatahany paparay masina ny papa François ho irainy ho mpiandrondry any amin'ny diosezy ny Ambanja. Koa noho izany fanendrena izany dia vonina aho anolotra ny tenako ampinoana hanatanteraka izay anirahy ny fiangonanay any amin'ny diosezy ny Ambanja, miaraka amin'ny pretra rahalahy, ny relijiozy, ny vahoakan'Andriamanitra tsy vakivolo. Matoky ny fanampiana sy ny vavaka ireo eveka rahalahiko aho ao amin'ny fivondronam-ben'ny eveka eto Madagasikara no sady miankina amivavaka ilay reny ny mpiandrondry tsara dia masina mareviritsiny. Dia misaotra anareo rehetra amivavaka ho ahy ary izao koa amivavaka ho anareo dia samia taindragnahary aby.
Tsindrinaona ihany koa ny diosesina Ambanja tamin'izao fanendrenina ho eveka izao ka vorolanina tao amin'ny katedraly Masinda Josefa ny andriny ity fanononana ity. Vavaka sy feondakolosy no nandraisan'izy ireo an'izany fanendrena izany. Anta Amelie diosesina Ambanja.
Feondakolosy horakoraka faliena hira fisaorana an'Andriamanitra no nentiny kristianina sy ny vahoaka an'Ambanja nanehoany ny hafaliany tamin'izao fanendreny paparay masina any reverend père Donatien Francis Randriamalala ho eveka ny diosezin'Ambanja izao. Tsy ahivina fa tao anatiny telo taona efa bolana sy telo andro no tsy nanana ny diosezin'Ambanja eveka taoriany nanendreny paparay masina ny eveka teo aloha Son Excellence Monseigneur Rosario Sarovela ho eveka hitantana ny diosezin'ny Moramanga. Tsy kamboty anefa izahay na de teo aza izany no ny fahatsapahanay ny fitiavana izay nasehony Son Excellence Monseigneur Marc Benjamin Ramarson izay administrateur apostolique ny diosezin'Ambanja no sady archevekana tsiranana ny fikarakarana ny fitsimbinana ary ny fijereny akaiky ny fiainany diosezy. Manatitra ny fankasitrahana fisaorana ivavako anao zahay Monseigneur mba hahatontosa somantsara ny adidy izay napetrak'Andriamanitra taminao. Avy ety amin'ny diosezin'Ambanja Anta Amelie ho an'ny Radio Don Bosco.
Ho an'izay vaovao avy any amin'ny arsidiosezy avaratra izay dia manatanteraka fivoriana marososina ihany koa ny ao amin'ny arsidiosezy nantsirana izay tanterahina any Voemara. Mompera Simon Zafisoratra, Ekara Radiofaniry Antsirana.
Fivoriana maro ny sosona ary mitohy ny terahina ty Voemara bokandroany faraika ambin'ny folo na novambra. Fivoriana antso monsieur Benjamin Marc Ramarson ary sy eveka nantsirana. Sandotsy ny fivoriana ny filankevitry ny eveka nanao jery todiky ny fiainany diosezy sy ny lahadinika haroso preta jiaby sy ny tolotenany eglizy olovelona mitohy manko ny synode ato amin'ny diosezy. Feny ny taona ray voavita iainany momba ny vavaka sy ny fandalina mpinoana araka ny instrumento milaborisy na fitaovanenti miasa nomeniny eveka de mandinika ny andrindrana ny amenta hoan'ny taona faharoany synode nandiniana ny loha hevitra hoe fianakaviana eglizy kely miaro ny tontolo iainana mba ho isy ny fivelarany maha-olona. Ny asabotsy sy fahasivy ambin'ny folo ny volana novambra vao hifarina zao feonambe andraisan'ny solontegna mihisa zato mahery anjara zao avy amin'ny lafivalon'ny diosezy. Anatin'ny fivoriana indrindra zahay naheno fanendrena ny evekan'ny Ambanja tatana ny antso tany Ambanja i monsieur Jean-Marc ny rahaba sy ny rasoa azy ireo nahazo mpiandrondry izy zay mbola mijanona ho administrateur apostolika mandrapata fampetraka amin'ny fiketrahany ny veka vaovao miraroso an'i Monseigneur Donatien amin'ny asa makadiry miandry azy amin'ny veka izao izay ekipa avy ato amin'ny radio faniry mandefa ny vaovao mipetraka fitsofotra radio faniry antsiranana ho an'i RDP.
Fa nosembandrao na kosa ny fianan'ny fikambanana Carmelite Mineur de la Charité natsondray andray ny valika sasara ny eo anilany I Masera Jacinta Gobetti ny 8 novembre lasa teo rehefa nivahiny 80 taona teto an-tany sy 20 taona na Carmelite Mineur de la Charité azy tany Italia moa no nanaovana ny fandevenana fa androany maraina tamin'ny valora sasany nisy ny sorona masina fisoronan'Andriamanitra sy fanakinana ny fanahy ny tanterahina tao amin'ny trano fitiavana tonga arivo izay toerana ny asany naharitra ela mankahery ny fianakaviany sy ireo rahavavy ny amin'ny fikambanany Carmelite Mineur de la Charité izay tao amin'ny radio Don Bosco. Ho an'ny pastoralin'ny ankizy dia nanomboka omaly alakamisy sy ny anteny mera ho an'ny vonoam-pirenena katolika ho an'ny ankizy fotoana indrindra entina anomanana ny androm-pirenena ho an'ny ankizy ho tanterahina amin'ny taona ho avy sy ampiofanina ihany koa ireo mpiandraikitra ny ankizy iatrehana an'izany vanim-potoana izany fanazavana entiny heriniaina filoha lefitry ny vonoam-pirenena katolika ny ankizy eto Madagasikara
nanomboka omaly alakamisy a mandra-patonga ny amin'ny alahady dia manatanteraka filan-kevitra ny avy ao amin'ny vonoam-pirenena katolika ny ankizy izany a dia natao indrindra ho fanomanana ny androm-pirenena ny ankizy na JNAE izay ho tanterahana aty Antananarivo amin'ny herintaona mandra-patonga ny amin'ny alahady a maromaro ny lohahevitra horesahanao a ho fampiofanana indrindraindrindra ny mpitarika ankizy eo anivon'ny fiangonana katolika I Monseigneur Jean de Dieu président ny CEPAL mono amarana ny fionana izay atao amin'ny lahady ny toerana dia eny amin'ny Notre Dame du Cénacle eny Ambohipo 80 eo ny saika amin'ny anteny mera izay avy amin'ny diosezy manerana ny Madagasikara ny diosezy manerana ny nosy sy ny fikambanana masina nasionaly no manatrika ny filan-kevitra dia efa natonga solo-tena avokoa mahatratra eo amin'ny 80 eo.
Ho fanohizana ny hetsika eto amin'ny diosezy na Antananarivo izay heverina fa ho atao isan-taona dia ho tanteraina amin'ny volana desambra izao ny andro faharoa hanamariana an'izany andro ny diosezy izany malalaka
ny fananentanana antsika mianakavy a tamin'ny fankalazana ny andro ny diosezy teny somandrakizay a ary nanantanterahana ny fanamasinana pretra ihany koa dia ny 50 ny volana desambra ho avy izao no anatanterahana n'ilay kafo maro-pihavanana sady ifampizarana hafaliana ihany koa anamariana an'izay andro ny diosezy izay toy izao manaraka izao ary ny fanazavana mahakasika indrindra izay fiaraha-mifaly ny 50 ny volana desambra izay arahana amin'ny diosezy n'Antananarivo mitondra ny fanazavana Monseigneur Ludovic Rabenatoandro vikera jeneraly eto amin'ny diosezy n'Antananarivo
dia araka nefa fantatsika kristiana eto amin'ny diosezy n'Antananarivo moa taona vitsivitsy izay dia nisy ilay lamina napetraka eto anivon'ny diosezy izay napetraka ny ray aman-dreny arshevêka akasika ny ankalazantsika ny andron'ny diosezy ka tamin'ny taondasa amin'ity taona ity dia nisy endrika roa moa no nentsika nanatanteraka an'izay a teo ny fankalazana io andron'ny diosezy io a tamin'ny fanamasinanareo pretra sy diakra ary nitondrantsika vahoaka kristianina nivavaka aloha ny voalohany indrindra ny fimbonana teo anivon'ny diosezy a tamin'ny fifanotronana tao anatin'izay ihany koa no nanatanterahantsika ilay hoe ezaka ny valompon'ny diosezy a hoentsika manatanteraka ny fiaraha-mizaka ny fiainan'ny diosezy manontolo a dia eo moa zany ny fiahina reo seminera misy reo zanaky ny diosezy hatrany amin'ny seminera zandriny ny eny Amboara ny any Tsirabe reo manao ny regence ny eny Falerivo ireo efa pretra fa mbola manony fianarana zany rehetra zany ilay ezaka ny fanentanantsika hoe ifanohana amin'ny fizakana ny diosezy de isaorana amin'ny ezaka rehetra nataontsika mianakavy. Zay ny tapany voalohany fa misy ihany koa ilay fifampizarana faliana na ilay lazantsika hoe nofikena ihany koa mitampy havanana amin'ny alalan'ny déjeuner. Ka tamin'ity taona ity zany de efa nambarany hoe fa 8 ny volana desambra no anatanterahantsika n'io déjeuner zay atao amin'ny andron'ny diosezy io. Toerana moa dia eny amin'ny espace rose amin'ny bypass malalany makany avoloa iny. Ny fotoana zany dia ny 8:30 ora atoandro ny fanombohan'izay fiarahamikorana izay. Keto indrindra nanaovana ny fanentanany satria araka ny efa lamina napetraka teo anivon'ny diosezy izay efa nentina ihany koa teo anatrehan'ny filankevitra de misy ilay bie na invitation io moa de efa naparitaka efa ho herinandro maromaro zay de araka ny efa nambara hoe ny farany ity volana novambra ity no anangonana an'izay vidiny invitation izay 7 alina ariary 75,000 ariary moa iraha malala ny fisondrotry ny vidim-piainana de zay no nametrahana an'io vidiny invitation io. De any amin'ny vikaria tsiraray avy any no efa nalefa efa nifanentanana miaraka amin'ireo vikery episkopaly de isaorana ho antsika mianakavy zay mandray anjara. Araka ny voalaza montsy hoe izay mandray anjara de fitiavana amin'izay tsy mandray anjara tsy izay fa fanehona ny fiombonana ary izay fifangatiavantsika mianakavy izay no hamafisina amin'io andron'ny diosezy io. Ka reo nalefa any vikaria reo zany dia efa fantatry ny vikesikopaly ny fanapariana azy dia eo ihany koa misy amintsika mety hoe tsy nahazo tamin'ireny satria antony maro mety tsy nazahoantsika an'izay hoe zay mba naniry mba hahazo an'io invitation io ka raha tsy tratran'izay fifampizarana any anivon'ny vikaria sy ny distrikt zay tsika dia nytoerana ahitantsika an'io invitation io dia ao amin'ny ekara tamena ao amin'ny vikery episkopaly ao amin'ny pera narcisme misy tompona andraikitra ao dia aotsika no anontany hoe aizanao azahoanay ny invitation. Dia eto ihany koa no mbola ifanentanana ho an'ireo malala tanana zay vonona ifanohana amin'ny diosezy satria amin'ireny fety fankalazany ireny moa de misy mandrakariva ilay ataontsika hoe lo na fifampizarana ao anatin'io fankalazana io. Ka zay manana an'ireny hoe zay mamanana an'izao atolotra mba hoentina amin'io fotoana io dia ao atamena ihany koa no hametrahantsika azy. De sady mba misoratra anarantsika de mitondra ihany koa hoe ty ilay fanomezana hoentinay amin'io fotoana fankalazana io. Zay no teny fanentanana fa de mirary antsika ao anatin'izao fiomanana araka ny efa idirantsika amin'ny fiavian'ny tompo zay mba ho tantanin'Andriamanitra mba atafita soa an'izay fotoana iomanantsika amin'ny fiavian'ny tompo zay ary de amin'ny fotoana 8 desambra isika mianakavy ioana somantsara miaraka amin'ireo ray aman-dreny eto anivon'ny diosezy amin'izay fankalazana ny andron'ny diosezy izay.
Fa ho an'ny sehatra fandaliana mpinoana eto amin'ny diosezy n'Antananarivo ihany koa dia manentana an'ireo mpampianatra katesizy rehetra na any amin'ny paroasy izany na any amin'ny sekoly na any amin'ireo chapelle isantsokajiny izay manomana ny sakrameta ho an'ny zanaky ny fiangonana ho tonga amin'ny fiofanana izay tanterahana ao amin'ny ekara Tsaramasay ny sabotsy 5 novambra ho avy izao. Fanentanana sy fampatsahivana mahakasika an'izay ary entin'ny mompera Raphael Eugène Ralson.
Miarabatsika mianakavy, tonga indray ary ity ny fotoana fanokafana ny topika troana eo amin'ny sehatra fandaliana mponina eto amin'ny diosezy n'Antananarivo ka iantsoana ny mpampandalo mponoana rehetra izany hoe ny mpampianatra katesizy mpampianatra sakramenta rehetra eto amin'ny diosezy ho tonga eny Tsaramasay ny sabotsy 5 novambra izao amin'ny 5 ora maraina de aku tsika ifampilaza ny tapa-maraina ihany. Ny tsaromariana aloha de tsy hoe mpampianatra katesizy na any am-piangonana ihany fa na any amin'ny sekoly ireo na ireo any amin'ny teny frantsay sy ny teny anglisy aza tsy maniana raha mbola misy fampianarana ihany keo e, de mba tsara isika mifanotrona amin'izany. Ny omariana amin'ny koa de amin'io no anaovan'ireo birao vaovao a ny tokom-panompoana izay fanao moa zany satria hoavy ny fidy birao, de aoka efa nentina isika rehetra samy tonga maro amin'io, de maiza ny fampilaza e. Samy tenan'Andriamanitra.
Tanteray na amin'ny alahady 18 ny volana novambra izao ny famaranana ny 25 taona ny orenan'ny fiangonana Masinda Vincent de Paul Ambatonlita. Misy moa ny hetsika entina hanatanterahana an'izany. Mitondra ny tamberiny dingana ny ainanyity fiangonana ity, mon père Jean Olivier Augustin Ranevoarinivo, curé ny paroisy Ambatonlita.
Dimy amby roapolo amin'izato taona ny fiangonana Ambatonlita tamin'ny 17 juillet 1897. Misy ny fiangonana voalohany tery amin'ny toerana Ambatolona akaiky ny fasandrainiaro. Zany Ambatonlita zany toerana anankiray misy vady teo nipetrahany lita, atao hoe lita, tsy fantatro io lita io hoe na iza na iza na iza na iza, de lasa raha kitapisaka hoe Ambatonlita de iny no voatazona hatramin'izao, ary iny koa no mitondra ny anarana hatramin'izao hoe toerana Ambatonlita. Ankehitriny izy mifindra ety ambony ety amin'ny fokotanin'ny Soraka, ary amin'ny toerana misy azy amin'izao fotoana izao de mbola voatazona izay hoe Ambatonlita izay. Eo ambany fiarovan'ny Masinda Vincent de Paul moa izany ny fiangonana mpiaro faharoa an'i Madagasikara, ary ihany koa ny ezaka amin'ity manokana ny mahantra araka ny ampananomeny, ary de ho azy ny mity manompo mizara izany nanentana ny kristiana ray amanontolo tany am-piandohana, ary zay ihany koa nanentana ny kristiana ray amanontolo tamin'ny paroasy amin'izao fankalazana ny 25 taona ny paroasy zao.
Anaona kosa sary ny fandaharam-potoana Andriamatoa Rakotondrainy be Simon Richard mpandrakapobean'ny fankalazana ny jobily 25 taona.
Raha natomboka tamin'ny 3 Oktobra 2022 ny fankalazana dia ifarana amin'ny alahady izao 13 ny volana novambra 2022. Koa dia asaina amin'izany isika kristianina sy ny zanakam-pielezana rehetra mba hiaraka anakalaza sorona masina lehibe izay atao amin'ny fito maraina eto amin'ny fiangonana. Koa dia asaina isika mba hamarana izany.
Ny ivon'ny fankalazana moa dia niarahana tamin'ny arshevekana Antananarivo Monseigneur Hautemarie Arsène Razanak'olona tamin'ny 5 volana Oktobra 2022. Amin'ny lahatr'izao izany a ny famaranana araka voalazateo hoe anasana antsika mianakavy izay nahazo fahasoavana rehetra teto amin'ity paroasina Ambatonlita ity, na ny andilam-bato na aiza na aiza, de anareo mandalo ity hoe zay zanaka Ambatonlita tao, zay natao mariazy tao, zay natao batema tao, zay natao kominy voalohany tao, zay nandray confirmation, atsona daholo nareo andaontsika iompona miaraka mankalaza zay fetim-piangonana zay, zay le hoe eglizy miaraty.
Ho an'io sorona masina amin'ny alahady 13 ny volana novambra io moa dia anomboka amin'ny fito maraina ny sorona masina amin'ny fiteny malagasy, ary amin'ny 10 ora ny sorona masina amin'ny fiteny frantsay. Ireo vaovao iraisan'ny pirenena.
Nanaitra ireo mpandray anjara amin'ny COP27 manoloana ny fitombon'ny olona nifindramonina vokatry ny fikorotana ny toetany ny kardinaly Pietro Parolin nandritra ny fandraisam-pitenena ny tany Egipta tamin'ny alahady teo. Nisolotena ny Papa François amin'izao fionana atampony momba ny ady amin'ny fiafanan'ny tany tanterahana ny Sharm el Sheikh any Egipta izao moa ity sekretera mpanjakana eo anivo ny fiketrahana masina ity. Toy ireo filoham-panjakana hafa ny fandimbina indray fitenenana dia nanana 3 minitra koa ny kardinaly Pietro Parolin nitondrana ny heviny tamin'izao fivoriany ny COP27 izao. farany dia nitsodrano sarivongana maneho olona tsy manan-kialofana iray vita amin'ny alimo ny Papa François tamin'ny audience générale ao Mali. Sarivongana izay asantana ny mpanakanto kanadiana iray izy io ary natao anentanana ho an'ny fanampiana ara-materialy sy ara-panahy ho an'ny olona mila izany. Maneho tsy manan-kialofana iray mirakotra lamba sarihan'ny domona iray anidiny io sarivongana io. Natao anehoana sy ampafantarana ny sampandraharaha iray antsoana hoe Campagne des 13 Maisons naory ny fianakaviam-be Vincent Siana maneran-tany izay eo ambany fiarovan'ny Masindahy Vincent de Paul mpiahy ny mahantra izy io. Tanjon'ny Campagne des 13 Maisons hatramin'ny faran'ny taona 2023 ny anome toeram-ponenana ho an'ny olona misa ray alina avy amin'ireo firenena maherin'ny 100 hiasany ny fianakaviam-be Vincent Siana.
Dia ny fiarantsika tamin'ity takariva ity mankasitraka anao ny ara-dalana taminay, mankasitraka andreo namana rehetra nanampy tamin'ny fanangonam-baovao toy malala, dia manao ny mandra-pitafa ao amin'ny fianantsika amin'ny manaraka indray velo matompoko.